Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 30 июль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда коррупция иши боюнча айыпталган транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевке сот өкүмү чыгууда. Ал эми Чүйдүн Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты талашка түштү.
Бизде ИВС отургандарды эч жака которо албайбыз, анан куралдарыбыз бар, куралдарды эч жака жөнөтө албайбыз деп көрсө, бирок жөнле эме да мындай шылтоо.
Кытайдагы көп балалуу болууну чектеген жана бир гана эркек балалуу болуу тууралуу саясаты ымыркайдын жынысын тандаган миллиондогон абортторго себеп болууда.
АКШнын жакында эле жарыяланган адам сатуу боюнча баяндамасында Кытайда мыйзамсыз нике кыюуга мажбурлаган кылмыштардын саны көбөйгөнү айтылат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Иште Улан Садырбеков төрагалык кылган соттук коллегия карап чыкты. Соттун аныктамасын судья Тилек Абдрашитов окуду.
Соттолгон Аскаров Азимжандын өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аткар мамлекеттик кызматынын номер 21-чи түзөтүү мекемесинин сунушу канааттандыруусуз калтырылсын. Аныктамага нааразы тарап кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу.
Адвокат Валериан Вахитов Аскаровду бошотууну суранган, ал эми мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн акырына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай турганын билдирген. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бүгүнкү сот процессинде Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү катышты. Суу агызып кеткен кыргызстандык чек арачынын сөөгү Өзбекстандын аймагында табылды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Жалал Абад облусунун Алабука районундагы номер 20-30 аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер 19 июлда сыйгаланып, Ак Булак дарыясына түшүп кеткен. Аны издөө иштерине Кыргызстан, Өзбекстандын куткаруучулары катышкан. Суунун катуу агымы жоокерди окуя болгон жерден 11 чакырым алыс агызып кеткен. Аскердин сөөгүн Өзбекстандын өзгөчө кадалар министрлигинин кызматкерлери таап, Кыргызстанга өткөрүп беришти. Бириккен Улуттар уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы бул өлкөдөгү жагдай тууралуу соңку баяндамасын жарыялады. Ага ылайык, жыл башынан бери ар кандай жаңжал куралдуу кагылышта 1366 адам өлүп, дагы 2500 адам жаракат алды. Уюмдун билдиришинче, адам өлүмү былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 27% аз катталды. 2018 жылы мындай көрсөткүч эң жогорку чекке жеткен эле. Бириккен Улуттар уюму адам өлүмү азайганын кубаттады, бирок согуштун бейжей тургундарга тийгизген кесепет залалы дагы деле чоң экенине өкүнүчүн билдирди. Ошол тушта Ооган өкмөтү Талибан кыймылы менен 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө аракет кылып жатат. Казакстанда Алматы облусунда Заречный айылындагы абактагы кыйноого байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынды.
Семерых сотрудников учреждения уволен. Начальник учреждения.
Ички иштер министри Эрлан Тургунбаев бул абактын жетекчиси, анын дагы 2 орун басары болуп 7 адам кызматтан бошотулганын, 14 кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылганын маалымдады. Укук коргоочулар түрмөдө жаткандарды кыйнагандарды жеңил жаза берилип калганына нааразы болуп жатат. Мунун алдында социалдык тармактарда түрмө кызматкерлери абакта жаткандардын колу бутун байлап, аюусуз сабап жатканы тартылган бир канча видео жарыяланган болчу. Орусияда Владимир Путиндин 2024 жылдагы президент болушун каалабагандар көбөйдү. Орусиядагы Ливада борбору уюмунун соңку сурамжылоосуна ылайык, жарандардын 38% Владимир Путиндин кайрадан президент болушун каалабайт. Соңку бир жылдын ичинде ушундай ойдо жүргөндөрдүн көрсөткүчү 11% көбөйдү. Сурамжылоо 18-24 июль күндөрү жүргүзүлгөн жана ага катышкандардын 54% Путиндин кийинки мөөнөткө калышын колдогон, ал эми арсар ойдогулар дагы кыйла көбөйүп 8% түзгөн. Орусиядагы мыйзамдарга ылайык, Путин 3 жыл катары менен президент боло албайт, бирок бир катар эксперттер ушул тушта Кремль бул эрежени бузбай туруп, Путиндин дагы бийликте калышын шарттаган жол жобо издеп жатканын айтышат. Кыргызстан жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги радикал топторго адашып кошулуп кеткен жарандардын мекенине качан алып келери азырынча так эмес, бирок бул жакта пландалган иштер дээрлик аяктап калганын Азаттыкка дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев билдирди.
Бул маселе боюнча түздөн түз өкмөт иштеп атат бүгүнкү күндө. Өкмөттө атайын ушул уюштуруу комитети түзүлүп, жумуш топ түзүлгөн. Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда ушул жумуш топко киргенбиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана башка укук коргоо органдары баягы 10-чу башкармалык биргеликте эл менен дагы ишти түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек да.
Бишкекте 29 июля Сириядагы жана Ирактагы радикал диний агымдарга Борбор Азиядагы мамлекеттерден барып кошулган жарандардын тагдыры, аларды мекенине кайтаруу жана реабилитациядан өткөрүү жаатында ири конференция башталды. Эки күндүк жыйынга Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандын мамлекеттик бейкөт өкмөт уюмдарынын адистери, эксперттер катышып жатат. Конференцияда айтылгандай, казак өкмөтү быйыл жарандардын артка кайтаруу жаатындагы 3 этаптагы операцияны аткарып, 500 ашык кишини мекенине алып келди. Өзбекстан май айынын соңунда 156 жаранын, негизинен аялдар менен балдарды алып келди. Тажикстан 84 баланы ата журтка кайтарды. Кыргызстандагы атайын кызматтардын акыркы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Сириядан кайткан 60 кыргызстандыктын 40 жакыны согушка катышканы далилденген жана азыр жаза мөөнөтүн өтөп жатат.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 31 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо бектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Баткенде, Ошто, Жалалабатта түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы: түнкүсүн 21-23, күндүз 34-36 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Чүйдүн Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты талашка түштү. Ысык Көл экологиялык коргоо фонду тийиштүү документтерин көрсөтүп, Сокулук милициясы имаратты бошотушу керек экенин талап кылып жатат. Ал эми ички иштер министрлиги бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов билип келди.
Түшүнүктүү болуш үчүн алгач Сокулук райондук ички иштер бөлүмү жайгашкан имараттын тарыхына азын оолак кайрыла кетели. Сокулук районунун Фрунзе 132 көчөсүндөгү 1,5 чарчы метрди түзгөн имарат совет мезгилинде ар кандай тиричилик кызматтарын тейлөө мекемеси болгон. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан кийин, башкача айтканда 1992 жылдары менчиктештирүүнүн шарданы менен мамлекеттик мүлк фондунан Ысык Көл экологиялык коргоо фондусу сатып алган. Бирок ошол тапта бул имараттын дагы бир ээси чыгып, келишим менен Сокулук милициясына өтүп кеткен. Ошондон тартып Ысык Көл экологиялык коргоо фондусу өз имаратын алуу үчүн соттошуп баштаган. Ысык Көл экологиялык коргоо фондусунун өкүлү Марат Мергенов буларга токтолду.
Фонд сотко кайрылган да, эми чүнкү мыйзамсыз или товар кирип алышкан деп. Ошол документтердин баарын изилдеп, соттордун баары жогорку сотко чейин 3-4 жолу жетип, анан кайта биринчи сотторго түшүп, анан кайта тияка каралып атып соттор чечимге келишти. Кулук РОВДсу мыйзамсыз кирип алган деп ошондой чечимге келишкен да соттор.
Тактап айтканда, 2012 жылы Чүйдүн район аралык соту имаратты Ысык Көл экологиялык коргоо фондусунун пайдасына чечип берген. Бирок Сокулук райондук ички иштер бөлүмү, башкы прокуратура имаратты милицияда калтыруу боюнча бир нече жолу доо арыз жазышкан. Ошентип 2016 жылы жогорку сот буга чейинки инстанциялардын имарат Ысык Көл экологиялык коргоо фондуна тийиштүү деген жана милиция аны бошотушу керек деген өкүмдү колдогон чечим чыгарган. Анткен менен ушул күнгө чейин Сокулук райондук милициясы имаратты бошото элек. 2018 жылы милициянын райондук бөлүмү фонд менен 5 айга ижара келишимин түзүп, 5000 сом төлөп берген экен.
Билбейм, ар кандай себептер менен тиги вот бизде ИВСде отургандарды эч жака которо албайбыз, анан куралдарыбыз бар, куралдарды эч жака кемете албайбыз деп турушу, бирок жөн эле эме да мындай шылтоо таап, что чыкпаш үчүн эле. А так на самом деле тиги сот аткаруучуларга барарда жазат да уведомление. беришет. Мындай баланча күнү бар, баланча күнү даяр болгула. То есть ошол уведомление алгандан кийин алар ошол маселелердин баарын чечип уже даяр болуш керек эле да чыкканга.
Деген Ысык-Көл экологиялык коргоо фондунун өкүлү Марат Мергенов. Эми сот аткаруучунун талаптарын аткарбай жатат деп башкы прокуратурага арыз жазышаарын кошумчалады. Чүй облустук соту Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын Ысык-Көл экологиялык коргоо фондуна бошотуп берүү чечими Жогорку соттон келгенин ырастады. Сокулук райондук сотундагы сот аткаруучулар буга чейин чечимди аткаруу үчүн бир нече жолу барышкан экен. Чүй облустук сотунун басмасөз кызматкери Байыш Байгазы буларды айтып берди.
Сот чечимин аткаруу боюнча, сот аткаруу процессин башка күнгө жылдырышыптыр да булар. Так, 2-3 жол бардык дейт. Сотто 2 министерство департаменттин ортосунда суроолору. Алардын биз пока бизге маалымдай элек.
Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматкери Назира Иманғазиева административдик иштер боюнча ички иштер министрлигинин аппараты жооп берерин маалымдады. Ички иштер министрлиги болсо бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин айтуу менен чектелди. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева Чүйдөгү ири райондордун бирин караган Сокулук милициясынын имаратынын маселесин чече албай жаткан ички иштер министрлигин сындады. Эл өкүлү ошондой эле учурда мамлекетке караштуу имаратты жеке менчикке сатып жиберишин натура болгон деп эсептейт. Ысык-Көл экологиялык коргоо фонду экологиялык маселелер боюнча иш жүргүзөт. Бул фонддун түзүүчүлөрүнүн бири эл акыны Омор Султанов эсептелет. Ошентип имарат мыйзамдуу ээсине өткөрүлсө, Сокулук райондук ички иштер бөлүмү көчөдө калган отурат. Ички иштер министрлиги Сокулук милиция бөлүмүн кайсы имаратка көчүрөт, азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин быйылкы 755 бүтүрүүчүсү дипломдорун ала албай жатышат. Окуу жай муну дипломду басуудан кеткен катачылыкка байланыштырууда. Аталган факультеттин диплому Учкун басмаканасында басылган. Акыркы мезгилде мамлекеттик мекемелерден кетип жаткан каталар коомчулук кескин сынга алган темага айланды. Теманы Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев улантат.
Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин бүтүргөн Турсунбек билимин андан ары өркүндөтүү үчүн Москвага барган. Бирок колунда дипломдун ордуна окуу жайдын маалым катынан башка эч нерсе жок.
Учурда Москва шаарындамын, бул жака окууга тапшырганы келдик. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин убактылуу гана бүттү деген баракчасы бар. Бизге 27 дипломдорубуз келди Ошмуга, анан штрих-код туура эмес келиптир. Бардыгы студенттерибизге.
Турсунбектин айтымында алар медициналык кесипке ээ болгонун аныктаган дипломун колуна 27 июнда алган. Бирок дипломдо ката бар экени аныкталып кайтарылган.
Дипломдорубузду кайра эртеси Бишкекке кайтарып жөнөтүштү. Эми ал качан даяр болуп келет белгисиз. Мүмкүн болушунча бизге эрте келгени жакшы болот атат. Себеби биз студенттердин уже көпчүлүгүбүз уже сыртка чыгып кеттик. Россиянын ар кайсы шаарларындабыз. Биз бул жакта прием 9-августка чейин гана экен. 9-августка чейин биз дипломдорубузду алып калсак гана болду эле.
Дипломдогу ката жөнүндө териштирүү жүрүп, бул Учкун басмаканасынан кеткен ката экени аныкталган. Бул тууралуу Азаттыкка Ошмунун проректору Замирбек Божонов билдирди. Анын айтуусунда дипломдор оңдоого жиберилген.
Биз жылдагыдай эле окуу процесси бардык факультеттерде, адистиктерде бүтүп, мамлекеттик экзамендерди өз убагында студенттер тапшырып, тиешелүү документтердин бардыгын тууралап, Учкун акционердик коомуна жөнөткөнбүз. Биз тараптан эч кандай кемчилик кеткен эмес, өз убагында дагы бергенбиз. Болгону ошо биздин Учкун басмаканасы типографиясы тарабынан каталар кетти. Бирок ошого карабастан бүгүн биз эл аралык медицина факультетинин бүтүрүүчүлөрүн бар дипломдорун бердик. Ал эми медицина факультетинде 755 бүтүрүүчүбүз бар. Алардын дипломдору келип, биз бардыгына кол коюп даяр кылып бүткөндөн кийин типография ошол ката кетип калыптыр, штрих-кодторун окубай атат дегендиктен анын сырткы мукабаларын кайра жөнөттүк. Бул Ош мамлекеттик университетинин катасы эмес, бул типографиянын катасы.
Учкун басмаканасы дипломдордун штрих-кодунун окулбай калганын техникалык мүчөлүштүк деп белгилөөдө. Аталган ишкананын өндүрүштүк бөлүмүнүн башчысы Элеонора Шакетаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, бул мүчөлүштүк дароо эле оңдолуп, дипломдор Ошмуга жиберилген.
Кыргызча бетинин штрих-кодун кыргызча жагы окулбай калып, анан кайтарып алып оңдоп, курьерлердин акчасын өзүбүз төлөп, бир күндө оңдоп кечөөнү салып ийгенбиз. Ошмонун дипломдору бүгүн өздөрүнүн колунда уже. Телефондон эметкендей көрүнбөй калды деп студенттер ошенткенинен баарын алып келип кайра бир сыйра текшерип, кайра баарын бир сыйра тактап, сканировать этип жөнөттүк.
Ошмонун дипломдорундагы ката Учкун басмаканасы тарабынан кетирилген алгачкы ката эмес. Өткөн айда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн орто билими тууралуу аттестат жана толук эмес орто билими тууралуу күбөлүктөрү да ката менен басылган. Билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан 95 000 аттестат жана күбөлүктөрдөгү каталар үчүн жоопкерчиликти Учкун басмаканасына оодарган. Министрлик документтердин басмаканага өткөрүлүп берилген үлгүлөрүндө ката болбогонун белгилеген. Учкун басмаканасынын жетекчиси Дайыр Кенекеев болсо, кийинчерээк ката менен чыккан аттестаттардан мамлекеттин бюджети эч кандай зыян тарткан жок деп Азаттыкка билдирген. Анын айтуусунда ката жазылган 24 аттестаттын баасын техникалык ката кетирген үчүн бөлүм башчы 690 сомду өз чөнтөгүнөн төлөп берген жана бул ката үчүн Учкундун бир кызматкери иштен алынган. Оштогу педагог, көз карандысыз эксперт Куштарбек Кимсанов мамлекеттик документтерди даярдоого жарыяланган тендердеги келишимге ылайык ката кимден кеткен болсо жоопкерчиликти ошол тарап тартууга тийиш деген пикирин билдирди.
Ал аткарып берип коюу менен эле маселе чечилбейт. Бул жерде убакыт кетет жана оорагерчилик кетет. Ошон үчүн жоопкерчиликти ким кандай алат дегенде буйрутма берүүчү тарап буйрутманы аткарган тарапка доо коюш үчүн ошол келишим жана тендердик талаптар эң негизги документ катары
коюлат. Учкун басмаканасы тарабынан басылган 95 000 аттестат жана күбөлүктөгү катага байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Ошол эле учурда акыркы мезгилде мамлекеттик башка билим берүү мекемелеринен, мектептерден, жогорку окуу жайлардан кетирилип жаткан каталар социалдык тармактарда туташ сабатсыздыкка кадам катары кескин сынга алынып, жоопкерчилик маселеси байма-бай көтөрүлүп келе жатат. Сабаттуулук маселесине байланышкан коомдук сын пикирлерге Билим берүү министрлиги баштаган тиешелүү тармактар жооп бериши элек. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Суу агызып кеткен кыргызстандык чек арачынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Бразилияда түрмөдө жаатташкан эки топтун бир канча саатка созулган кагылышуусунда 57 адам өлдү. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы бул өлкөдөгү жагдай тууралуу соңку баяндамасын жарыялады. Казакстанда Алматы облусундагы Заречный айылындагы абактагы кыйноого байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынды. Кыргызстан жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги радикал топторго кошулуп кеткен жарандарын мекенине качан алып келери азырынча так эмес. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Америка Кошмо Штаттары жарыялаган баяндамада Кытай эл республикасында көп балалуу болууну чектеген жана бир гана эркек балалуу болуу тууралуу саясаты ымыркайдын жынысын тандаган миллиондогон абортторго себеп болгону айтылат. Ошондой эле мындай саясат өлкөдөгү эркектердин аялдардан саны көп болгонуна алып келгени да белгиленет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
АКШнын жакында эле жарыяланган адам сатуу боюнча баяндамасында Кытайда мыйзамсыз нике кыюуга мажбурлаган кылмыштардын саны көбөйгөн айтылат. Мындай укук бузууларга көн эсе Түштүк Азия жана Түштүк Чыгыш Азия, Африкадан келген кыздар кабылат. Расмий маалыматтар боюнча Кытайдын калкы 1 миллиард 404 миллион болсо, эркектер аялдардан 30 миллионго көп. Улуттар уюму 2018 жылы жүргүзгөн иликтөөдө өзгөчө 15 жаштан 29 жаш курактагылар ортосунда айырма чоң экени байкалат. Маселен, мындай курактагы 280 эркекке 100 аял гана туура келет. Мындан улам Кытайдын өзгөчө алыскы айыл кыштактарда жашаган эркектер үчүн жубай таап, үйлөнүү башкы көйгөйгө айланган. Алардын көбү адеп үйлөнүүгө даярдыкты үй жай камдоодон башташат. Бул жагдай өлкөдөгү турак жайдын баасынын кымбатташына да себеп болот. Ошол эле маалда үйлөнө турган жигит кызга кеминде 30 000 доллар калың даярдаш керек. Ушундан улам өлкөдө нике агенттиктеринин саны да арбын. Чет өлкөлүк кыздар менен таанышып, үй бүлө күтүү кызматы үчүн алардын акысы да болчойгон. Эми гана баш кошкон жубайлар калынга кеткен акчаны төлөө үчүн тынымсыз иштөөгө же күйөөсү аялын сексуалдык эмгек кулчулугуна сатып жиберген учурлар да катталган. Кытайлык кылмышкерлердин торуна көп эсе материалдык абалы начар Пакистан жана Мьянмада келген кыздар кабылат. Москвадагы чыгыштануу мектебинин жетекчиси Алексей Маслов Азаттык радиосунун орус кызматы менен болгон байегинде мындай көрүнүштүн себептерине токтолду.
Менимче, бул саясат белгилүү болгону менен анын көпчүлүк сөз кылбаган жагы бар. Үй бүлөдө бир бала саясатынан кийин төрөлгөн кыздар расмий каттоого алынган эмес. Мисалы, менин Кытайдын четки айылдарында жашаган тааныштарым бар. Алар 3 кызыбыздан кийин уулубуз төрөлгөн. Алардын уулуусун гана каттатканбыз. Экөө үчүн айыппул төлөөгө акча жок дешет. Демек, бул калган 2 кыз расмий каттоодо жок деген нерсени билдирет. Ошол эле маалда Кытайдагы абал башка коңшу өлкөлөргө таасирин тийгизбей койбойт. Ага мисал катары жакында эле Пакистанда Кытайга адам саткан топ кармалганын келтирсек болот.
Социологдордун маалыматында ушул тапта Кытайда 60 миллионго жакын көрүнбөгөн, башкача айтканда каттоосу жок кыздар жашайт. Алар мектепте, жогорку окуу жайда билим алууга, келечек кесибин тандап, жакшы шарттары бар жумушка орношконго укугу жок экенин Маслов кошумчалады.
Дал ушул кыздардын көбү зомбулуктун ар түрдүү формаларына кабылат. Алар маянасы аз иштерди аткарууга мажбур, же чач тарач, укалоо салонуна жамынып алып, көмүскө иштеген сойкуканаларга орношот. Алардын укугун коргогон адам жок.
Деген менен соңку жылдары Кытай өкмөтүнүн демографиялык саясаты өзгөрүп, эң ирде жаш үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоо долбоору ишке аша баштаган. Көп жылдар бою калыптанган эркек бала төрөлүп, ал чоңойгондо окуу жайда окуп, иштеп, кайра үй бүлөсүн багат деген түшүнүктөр өзгөргөн. Көп ата энелер баласын өзүңдү гана бак деп тарбиялап башташкан. Бирок мындай өзгөрүүлөргө карабай, дагы деле үйлөнүү тоюн ашыкча чыгымсыз өткөрүү, калыңдын өлчөмүн азайтуу өңдүү түшүнүк керек элек. Адистер өзгөчө шаар жергесиндеги кытайлык жигиттер үйлөнүүдөн баш тартып, же жеке агенттиктер аркылуу чет өлкөлүк кыздар менен нике кыюуга аракет кылышаарын белгилешет. Расмий маалымат боюнча 2026 жылы өлкөдө абал өзгөрүп, 3 эркекке 1 аял киши туура келет деген божомол бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Ал эми Кыргызстанда болсо жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саны жыл санап өсүүдө. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева Борбордогу төрөт үйлөрүнүн бирине барып, ымыркайлардан кабар алып келди.
Маңдай жарган мындай жагымдуу үндөр номер 4-түнчү төрөт үйүнүн жанынан күн сайын байма-бай жаңырып турат. Бүгүн да маанай ушундай. Жаңы төрөлгөн ымыркайды алып кетүүгө келгендердин бири гүлүн кучактап, экинчиси шар байлап, башкасы темир тулпарына сендеп жатат. Алардын катарында Динаранын күйөөсү да бар.
Толкунданат асайбай.
Толкунданып түш көргөндөй болуп турам.
Атын ким койдуңуз?
Атын Алимардан койдук.
Алимардан? Эмнени түшүндүрөт булар?
Шамдагай бала, анан элдер менен кайсы учурда болсо дагы отношениясы жакшы болот.
Борбордун башкы дарыгери Жамиля Марипованын айтымында, бул төрөтканада жылына 10 000 жакын ымыркай төрөлөт. Алардын көпчүлүгү жай айларына туура келет. Анын үстүнө ушул тапта Бишкек шаарындагы төрөт үйлөрүнүн бири номер 1-чи төрөт үйү ремонттолуп жатат.
Биз азыр жана жайкы мезгилде өзү төрөттөр көбөйөт. Негизи эле жана сезонность деп коет го, бизде эле ошондой бар. Бирок бүгүнкү күндө жана шаарынын ичинде 1-чи төрөт үйү жабык болуп ремонттук иштерге. Биз алардын аялдарын алып атабыз. Бизде азыр төрөт аябай көп. Мынул жуманын ичинде 51-ге чейин төрөт атабыз. Кече 46 төрөт болду. Саламатсыңарбы? Кандай төрөдүңөр? Балдарды жука кармаш керек. Көп калың кийинтпей, үстүн көп жаппай, жука кармасаңар көп тердебейт, анан температуралары да көтөрүлбөйт.
Төрөтканага кайрылган аялдардын саны көп болгондон да күндүн ысыгы дарыгерлердин шаштысын алгандай. Анткени бир дагы бөлмөдө температураны жөнгө салуучу каражат жок экен. Муну башкы дарыгер Жамиля Марипова да тастыктады.
Эми эшиктеги температура 40 ашып аткандай, палатанын температурасы 40 түшпөйт да. Ошон үчүн биздин палаталарда биз көп муттат албайбыз. Себеби балдар жаткан температура 25 өйдө болуш керек өзү. Ысык болуп атканда бизде муздата турган шарттарыбыз жок. Ошон үчүн кандай температура бар, ошол эле условияда жашашат.
Шаардагы эң чоң төрөт үйүндө төрөлгөн ымыркайлардын 10% ара төрөлгөн. Же оорук чамбалдар түзөрүн борбордун бөлүм башчысы Чынара Бакирова билдирди. Ал акыркы жылдары ата энелер баланын саламаттыгына жакшы көңүл бура баштаганына карабай, оорукчан төрөлгөн балдардын саны азайбай жатканын белгиледи.
Бир жылдын ичинде аудиологик скрининг деп коет, балдардын кулак угуусун дагы текшерип атабыз. Себеби деген кулак укпаган балдар абдан көп болуп атат. Биз кыргыздар аябай камырабаган калкпыз. Балдар саргырса да, кулак укпаса да, сүйлөбөсө да үйдө жата беребиз. Өзү кетип калат деп жүрөктүн тубаса майыптыгы көп болуп атат. Анан кийин баягындай киши ичек карында полный өспөй калган боюнча ичек карында дагы кемтиктер көп болуп атат.
Статистикалык комитеттин маалыматына караганда, быйылкы 5 айда төрөлгөн балдардын саны былтыркыдан көбөйгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин демография бөлүмүнүн баш кадиси Жанара Маатколова билдирди.
2019 жылдын январь айында жаак органдарында төрөлгөндөрдүн саны 70018 баланы түздү. Ал эми 2018 жылдын январь айында 69412 баланы түзгөн. Негизинен 2000 жылдан баштап төрөлгөндөрдүн саны көбөйүүдө. Акыркы 10 жылдын ичинде эркектер 51-52% түзүп атат, ал эми кыздардын төрөлүшү 48-49% түздү.
Кошумчалап койчу маалымат, 2017 жылы өлкөдө 153620 бала төрөлсө, 2018 жылы 171000ден ашык бала төрөлгөн. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев, аны менен бирге айыпталган Болот Токтобаев жана Бехруз Гүлрузовко өкүм чыгып жатат. Алар буга чейин акыркы сөзүн сүйлөп соттон актоо чечимин чыгарууну суранышкан. Бул сот ишине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да катышып жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Айыпталуучулар өздөрүн актоону суранышканда кандай негиздерди келтирди? Анан өкүм чыгып бүттүбү?
Саламатсызбы, мына азыр гана Бишкектин 1-май райондук сотунда транспорт жана жолдор министри мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевке каршы сот өкүмү чыкты. Райондук соттун судьясы Азимкан Жусубалиевди 14 жыл абакка кести жана бул күчөтүлгөн тартиптеги абакка жазасын өтөй турган болду. Азимкан Жусубалиевке бир нече беренелер менен айып тагылды. Ал ошол ири өлчөмдө пара талап кылган жана ушул кызмат абалынан кыйнап байланган ортомчулар аркылуу каражат алган, ошол нарындын эркин беш кубанды жолун ошол курууда өткөрүлгөн тендерде италиялык ошол Тодини аттуу компаниянын кызыкчылыгын коргогон, анан ушул тендерди утуп чыгууга көмөк көрсөткөн үчүн аталган компаниядан 500000 акш долларында пара талап кылып, аны ортомчулар аркылуу анын ушул 120000 долларын алган деген чечимге келди. Ошондон эле бирге Азимкан Жусубалиев менен бирге дагы ага ошол параны жеткирип берүүгө ортомчу болду деген дагы жарандарга карата учурда Бишкектин райондук сотунда өкүм чыгып жатат. Аларды айта кетсек, ушул ортомчу болду деп Болот Токтобаев, өтүптөр аттуу сөйлөп турган Бехоз Гузуров деген болуп турат, бул пара берген деп. Ал ушул Бехоз Гузуров өзү Тажикстандын жараны болду да, ал эми Токтобаев болсо ошол параны ошол ортомчу жеткирип берген деп турат. Негизинен Азимкан Жусубалиевди буга чейин башкы прокуратура же болбосо ушул соттогу мамлекеттик айыптоочу тарап 20 жылга эркинен ажырат, анан 500000 сом айып пул салууну сураган болчу. Ал эми Болот Токтобаев мамлекеттик чек өрүнүнөн 4 жылга кетүүнү өтүндү. Ал эми ошол Бехруз Гузуровко болсо ушул 2 000 000 сом эсеп көрсөткүчүндө ушул айып пул салууну сураган. Бул Азимкан Жусубалиев 2018 жылы ошол кармалган эле бул муну президент Сооронбай Жээнбеков дагы сынга алып, ушул транспорт министрлигиндеги коррупциялык иштердин бети ачылышы керектигин, бул ири өлчөмдөгү коррупциялык иштин айынан ошол Жамшытбек Кайыловдагы жол транспорт жана жолдор министри дагы кызматтан кеткен болчу. Бирок Азимкан Жусубалиевдин жактоочусу менен биз буга чейин сүйлөшкөнүбүздө ал соттук процесстерде Жусубалиев ушул тендердик комиссиянын мүчөлөр салбаганын айтып ошол нааразы болгон.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунда транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев, аны менен бирге айыпталган Болот Токтобаев жана Бехруз Гүлрузовко өкүм чыгып жаткан сот залынан бизге маалымат берди. Анын айтымына караганда Азимкан Жусупалиевди сот 14 жылга соттоо боюнча өкүм чыгарган. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 30-июль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Тубаса майып болуп төрөлгөн энелердин укуктары кандай корголот? Аларга шарт жагдайлары кандай түзүлгөн?
Кабыл алышпайт, алар деген себеби деген. Алар ойлошот да биз эми кечиресиң мен деген баламды мен ушундай бала төрөйүн деп эметпейсиң да, кантип таштайсың? Өзүңдүн каныңан жаралган мен ал кызымды мен ушундай күткөм.
Сергек жашоо түрмөгүнүн Тубаса майып энелерге арналган атайын берүүсүн сунуштайбыз. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Баткен окуясына арналган маекти да уга аласыздар.
Ал күнү мен Баткендеги мейманканада болчум. Нөөмөттө отурган кызматкер чуркап келип эшигимди каккылай баштады. Ал азыр дароо чыгып кетишиң керек деди. Эмне болуп кетти десем, Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары тоодон түшө баштаганын, алар Ошко бараткан жолду бууп коюу мүмкүндүгүн айтты.
Мындан 20 жыл мурда ушул күндөрү Баткендин зардалы айылынын жанында белгисиз куралчан адамдары пайда болгон. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыз угарман. Камактагы мурдагы баш прокурор экс-депутат Аида Салянова жүрөгүнө байланыштуу жаңы оору диагноз коюлду. Бул тууралуу анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди.
Күндөн күнгө состояниясы ухудшается. Жөн нерсе эмес да бай, жүрөктү күч. Анан азыр бир жаман нерсе болуп кетсе ким жооп берет? Биз да аябай кабатыр болуп барыбыз тең переживать этип атабыз. Аябай душный камера түнү менен укта албай чыгып атат.
Турдалиева Салянова камалгандан бери жакындарынан бири менен дагы көрүшө электегин кошумчалады. Адвокат аны тез арада ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен жазаткаруу мамлекеттик кызматына кайрылуу жолдоду. Ага чейин кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп аталган мекемеге кат жазган. Салянова Кремтөөлө Айзбатукаевдин мөөнөтү мурда абактан бошоп кеткенине байланыштуу камалган, ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Шүй облустук сот Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Ишти Улан Садырбеков төрагалык кылган соттук коллегия карап чыкты. Соттун аныктамасын судья Тилек Абдрашитов окуду.
Соттолгон Аскаров Азимжандын өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21-чи түзөтүү мекемесинин сунушу канааттандыруусуз калтырылсын. Аныктамага нааразы тарап кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу.
Адвокат Валериан Вахитов Аскаровду бошотууну суранган, ал эми мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын ишин кайра каралууга жатпай турганын билдирген. Жалалаттык коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010 жылда кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бүгүнкү сот процесске Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салды. Бразилияда түрмөдө жатташкан эки топтун бир канча саатка созулган кагылышуусунда 57 адам өлдү. Өлкө бийлиги окуя Пара штатындагы Альтамир түрмөсүндө орун алганын, 16 адамдын башы алынып, калгандары өрттө түтүнгө тумчугуп өлгөнүн кабарлады. Бразилияда түрмөлөрдүн баары толуп калган жана душмандашкан топтордун ортосунда кагылышуулар тез-тез болуп турат. Ушул жылдын май айында Амазонас штатындагы бир канча абакта тополоң чыгып 55 адам өлгөн. Бразилияда ушул тушта 700 миңден ашуун адам түрмөдө отурат жана бул дүйнөдөгү эң чоң көрсөткүч болуп саналат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги токойлор өрттөнүп жаткандыктан Красноярск, Иркутск жана Бурайтада өзгөчө абал жарыялады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Анда табигый кырсык айрыкча Якутия, Красноярск жана Иркутск облусунда эң көп катталганын айтылат. Президенттин Сибирь федералдык округу боюнча кармактуу өкүлү 29 июлга карата өрт чалган токойлордун аянты 1,6 миллион гектардан ашканын билдирди. Гринпис уюмунун Орусиядагы бөлүмү жергиликтүү тургундарда Сибирдеги ырак чыгыштагы токойлорду өчүрүү үчүн чукул чара көрүүнү талап кылган петицияны колдоого чакырып жатат. Аталган уюм жагдайды экологиялык катастрофа деп атады. Мындай петицияга учурда 600 миңден ашуун адам кол койду. Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чек ара боюнча соңку сүйлөшүүдө ортак пикир тапты. Бул тууралуу бүгүн 30 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Улан-Бек Дыйканбаев билдирди. Анын айтымында эки президент мамлекеттик чек ара маселесин чечүүгө даярдыгын билдиришти жана бул жолугушуу алардын саясий эркин көрсөттү.
Мамлекет башчылары мамлекеттик чек араны делимитациялоо маселелери боюнча негизги элемент боло турган юридикалык негиз маселелери боюнча тараптардын мамилелерин талкуулашты.
22 июлда кыргыз тажик чек арасына чыркчыган. Мындан улам эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 26 июлда Тажикстандын Исфара шаарында, 27-28 июлда Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Иранда Тегеран революциялык соту жоолуксуз хиджапсыз сүрөтүн жарыялаган кыз келиндер 10 жылга чейин эркинен ажыраталарын эскертти. Мунун алдында АКШта жашаган теги ирандык активист Масих Алинежаттын социалдык тармактарда ак чөйрө деп аталган каршылык өнөктүгү башталган. Анда активист ирандык кыз келиндерди жылаң баш чүмкөмдөгөн сүрөтүн жарыялоого чакырган. Иранда 1979 жылкы ислам революциясынан кийинки бийлик аялдар шариаттын мыйзамдарына ылайык кийинип жүрүшү керек деп чечкен. Ага ылайык кыз келиндердин баары дене башын жашырган кийим менен жүрүшү шарт. Өлкөдөгү адеп ахлак полициясы хиджаб тартибин сактабагандарга каршы тез тез рейд жүргүзүп турат. Мыйзамды бузгандар 2 айга камалат жана $25 өлчөмүндөгү айып пул төлөйт. Соңку жылдары кыз келиндер мыйзамга каршылык билдирип аны кыйгап өтүүнүн жолдорун издеп келет. Өлкөдө милдеттүү хиджабка каршы нааразылык акциялары да өткөн, айрым аялдар камалган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадырман угарман, уктурубузду сергек жашоо берүүсүнүн тубаса майып болуп төрөлгөн энелерге арналган атайын чыгарылышы менен улантабыз. Азаттык радиосуна 80 ашуун эненин атынан келип атайын кайрылуу жасаган энелердин муң зарын Бактыгүл Чыныбаева топтоду.
Балдары тубаса майып 80 ашуун эне Бишкекте ар кайсы батирде баш калкалап кыйналып жашап жүрүшөт. Алар президентке, жогорку кеңешке жана бийлик органдарына кайрылышып, мамлекеттик ипотека системасына кошулууну суранышууда. Балдары майып энелер коомдун ар кайсы катмарына түрткүнчүк болуп жашап, ар түрдүү кемсинтүүлөргө учурап жатышат. Алдыда дал ушул 80 ашуун эненин атынан келгендердин баяндарын угузабыз. Нуржан Сагынбек кызынын уулу бешке карады. Тубаса ДЦП же шал оорусу менен жабыркайт.
Биздики эне 1 жашынан баштап диагноз коюлду ДЦП деп. Ага чейин вероятностьна ДЦП болду. 6 айынан баштап отуруп туруп баштаган ошол кестер кечигип баштады. Мойну кеч кармады, шылп ошонтип жүрүп больницага жаткандан кийин анан эме болду биздики. Ого бетер күчөдү. Анан ошо азыр жалаң ошо лечениядабыз 1 жашынан баштап уже. Анан кийин башында билгенде аябай депрессия болдук биз. Айрыкча ошо коомчулукка чыкканда кыйын биз үчүн. Биз көпчүлүк мындай транспортто жүрө албайбыз. Балабыз ыйлайт, элдер башкача карайт. Анан көбүнчө эле ошо эми биз мурун аябай катуу кабыл алчумун элдин немесинчи. Үйдө эле отура бербейсиңби балаң менен, такси менен жүрбөйсүңбү, балаң чыдабай атса деп ушундай сыяктуу сөздөр аябай көп неметкен. Башында урушуп кетчүмүн мен, чынын айтканда урушчумун элдер менен. Азыр уже как-то көнүп калдык, уже бышып калдыкпы деп ушундай болдук. Биздики азыр дагы көбүнчө маселе бул үй эмеси маселеси болуп атат. Батирден батирге көчүш биз үчүн аябай кыйын. Эне атамкын апарып таштап анан көчөбүз. Постоянно тиги уходто болуш керек баламчы. Саат сайын тамак ичет. Анын тамак ичкенде башка чечет. Өзү чайын албайт, эчтеке кыла албайт өзү категорически. Туалетке барганыбыз дагы биздики мисалы чоңго бара албайт. Аны дагы постоянно.
Плюс эпилепсиясы бар.
Ошолордун баары менен биз үчүн кыйын эле да жылчы. Квартирага чыкканда мисалы сурайт балдарыңды көрөт дагы көбүнчө мындай
неме катары көрөт да биздикин жугуштуу оору катарычы. Ошо биз үчүн аябай катуу тиет да. Бербейт квартирага. Квартирага чыксам дагы мисалы эртең менен кетип, кечинде келе турган квартиранттар керек да элдергечи азырчы. И акчасын убагында берип, еще эртең менен кетип, кечинде келген квартирант үч балаң болсо, балдарың тентек кылбайбы деп сурайт. Ошондойлор аябай көп да. Бала болгондон тентек кылат, сиет чычат. Ошо аябай биз үчүн бир көйгөйлүү маселе да. Ошолорду айтайын дегенбиз дагы. Ар бир массажыбыз күнүнө барганыбыз 500 сомдон мисалы. Бизди жала албайт азыр ЛФКга мисалы. Эпилепсиябыз бар. Эмнеге албайт? Аксууга бара албайбыз биз азыр. Потому что тоже черептин давлениясы бар. Максатка жата албайбыз, эпилепсиясы бар. Биз эч жака бара албайбыз. Жалаң гана ушу частныйларга барабыз. Ал жерге келип эле биздики ушу акча каражатына келип так алабыз.
Наргиза Калпаеванын кызы 7 жашта. Анын буту баспайт, бирок акыл эси ордунда. Энеси кызын Чүй облусунун Ивановка айылындагы мектепке көтөрүп барып окутат.
Негедер биздин балдарыбызды чын айтсам да даже көпчүлүктөр воспринимать этишпейт биздин балдарды. Мен обычный школага апарам кызымды. Просто даже балдардан деле эмес, балдар эми балачылык кылып эме үзүлүп коюшат. А что баарынын мага жүрөгүмө катты деген ошол эле чоң эле адамдар маршрутка даже отурсаң кызын көтөрүп отурсаң эмне кызын көтөрүп турасың вот сен төрүп алгансың да ичип жүргөнсүң ошо сен ошентип жүргөнсүң да өкүл айтып жүргөнсүң вот улуу адамдардын ушундай сөз уккан мен ушул убакка чейин жаман эметип келем да биз
дискриминацияга дайым эле утушка турбайсызбы
постоянно потому что себеби деген көпчүлүктөр биздин балдарыбызды воспринимать этишпейт
кабыл албайт э
кабыл алышпайт алар деген себеби деген алар ойлошот да биз эми кечиресиң мен деген баламды мен ушундай бала төрөйүн деп эметпейсиң да кантип таштайсың өзүңдүн каныңан жаралган мен ал кызымды мен ушундай күткөм 9 ай көтөргөм анан кийин врачтар деле бирок айтышты болгон врачтардан ошо чоң эле мындай баягы үмүтүңдү үзбөй барган врачың сен балаң баспайт сен балаң уже бала болбойт сен өзүң жашсың жашооңдо жашап кете бербейсиңби таштап кой балаңды деген күндөр болду анан аларды уксаң кантип балаңды таштайсың өзүң 9 ай көтөрүп ушунча кыйналгандан кийин канча жашаса дагы балам канча жашаса дагы мен ошончо чыдайм деп ушул убакка чейин келе атабыз
лагерь мындай бир эс ала турган шарттар берилбей турбайбы эч кандай
жок жолдошума деле айтып келем мен канча жашайм ким билет кызым кандай болот
билбейм айта албайм
Гүлзат Камчыбекованын кызы 10 жашта даун синдрому менен жабыркайт ал азыр бишкек четиндеги маевка айылында батирде баш калкалоодо бирок бир айдан кийин дагы турак жай издөөгө мажбур
синдром давана умственной отсталости немеси боюнча
диагнозу
боюнча нервный аябай анан өзү чыча албайт өзү тиги сиет памперс кийгизем дайыма больницаларга көп көргөзөм жатабыз лечениялар анан квартирада турабыз анан квартирадан дагы азыр көп албай калды квартирагачы балаң тиги оорукчан экен же болбосо балаң тиги үч балам бар өзүмдүн анан үч балаң бар экен батпайсың анан же тиги бирдекесин айрыйт бузат деп баягы немелер менен квартирага көп албай калды
жолдошуңуз барбы
жолдошум бар ал гос жумушта иштебейт мындай разнорабочий анан
өзүңүз иштебейсиз
өзүм иштебейм только ошо кызым менен карап кызымды ухаживать этип клизма жасап чычырам дайыма чыча албайт өзүчү
мектепке барбайт э
мектепке быйыр немеге биринчи класска кирип атабыз
кайсы мектепке
22-школада окуйт өзүм алып барам эртең менен өзүм карайм ошол жерде болом туалетке өзүм алып барам өзүм киргизем окуса деле баягы элге аралашып кичине обществого кошоюн деп аракет кылып алып барып атам бирок баары бир тамгаларды жакшы билбейт анан кийин ошо анан квартира бизге квартира маселеси аябай неме болуп атат кыйналып атабыз квартирага көп албайт квартирага ошо жолдошумдун акчасы эле квартира ичкен жегенге неме кылат жетет анан бирок балама дары леченияларын алып турушум керек анан ал немеси иштеп
квартирага эле акча табат, анан биз мен ассистентке дагы алам, өзүмдүн пособиясын алам, анан ал акча деле баарыбир жетпейт.
Жылдыз Түлееванын уулу 10 жашта. Ал эпилепсия же талма оорусу менен жабыркайт. Бул уулунан тышкары дагы 5 жаштагы баласы бар. Кара балтанын тургуну баласынын оорусунун айынан Бишкекте батирден батирге көчүп жүрөт. Уулу сүйлөбөйт, акыл эси да өнүкпөгөн. Диагнозду билер менен эле баланын атасы таштап кеткен.
Жалаң эле балам пенсиясы менен оокат кылам. Балама пенсия алам 4000 сом. Анан үйдөгүлөр, бир туугандарым болуп калса беришет, болбой калса жок. Жана ассистент деп чыккан оорук чал балдарды бакканга 4900 сом, ошону алам, ошол экөө менен оокат кылам. Азыр баламды шаарга больницага алып жана антип молдого алып келип квартирада туруп атам. Квартирага 4000 төлөйүп турам.
Каерде турасыз?
Арча бешикте. Бешикте 4000 сом төлөп квартирага төлөйм. Свети отдельно келет, ага бир аз жем жайдын күнү бир 100 сомдой чыгып келет, аны төлөйм. Ошо менен анан бизге үй жагынан кичине неме берет. Атак мындай ишене турган башка эч ким жок да. Эки баламды ишенип таштап кеткенге, иштеп чыгып кетейин десең, тий бала оорук чал, ага 60 ашкан апамдын алы келбей калат Караганга. Судырги берет, судырги бергенде баспай калат, көтөрүшкө туура келет. Анан 10 жашта баланы көтөрүш эле бул аябай кыйын болуп калат экен. Бийликтегилерден эми жардам, ага үй чечип берсе, үй маселеси жакшы болот эле. Эмем жолдошум жок болгондон кийин ал эки баланы бутка тургузушум керек. Ишенген кишилери жок аларды. Ошолордон, бийликтегилерден ошо үй жанынан жардам берсе деп суранып келген, суранганбыз да. Мен эле эмес, бул жерде 80 келин бар, ушундайбыз. Балдарыбыз оорук чал. Иштейлик десек ишке жарашпайт, иштей алышпайт, баары эле балдарын карап үйдө отурат.
Сардал Эркинбаеванын кызы Аруке 11 жашта. ДЦП же тубаса шал оорусу менен жабыркайт. Сардал кызы менен коомдук транспортко жүрүүнүн кыйынчылыгын жана батир издөөдөгү көйгөйлөрдү айтып берди.
Коомдук транспортторго биз чыкпайбыз, только ошо таксиде жүрөбүз. Ага чыкканга бул спастика болуп эме болуп кетет да, мынтип буттары кыймылдап ушинтип кетет. Аны только көтөрөбүз, отура албайт, мынтип алып отурушуң керек мындай узунданчы. Анан ага биз чыга албайбыз, ушу таксиге чыгабыз, кайсы жака барсак да такси менен жүрөбүз. Ошолун жакы кыйнап коюп атат да бизди. Сүйрөп жүрөбүз, коляскага сүйрөйбүз. Коляскабыз да кичинекей болуп, анын Россиядан алдырсак анысы чоң болуп калып, буларды мындай ылайыкташтырып отурган коляска керек экен да. Анан аны сүйрөп чыгасың, сүйрөп чыкканда баягы кыздар айткандай ар кандай көз караш менен бая бала акыл эсине кирип калганда кичине түшүнөт да. Ишылып ошон үчүн биз мындай чогуу квартирага жашай алдык. Болгону мындай өзүңдүн үйүң болсо, өзүңдүн үйүң болсо өзүң кенен жүрөсүң да. А мисалы инвалид балам бар эле деп квартира издеп барсаң кандайча деп бир башкача ойлойт да.
Бербей коет.
Туалетти да үйдө кылат, анан мындай болот деп бербей коет. Кыйналып табасың.
Жазгүл Жаркынбаеванын кызы тубаса шал оорулу майып. Анын диагнозун укканда эле жолдошу таштап кеткен. Ондогон ата-энелердин башын бириктирип, мамлекеттен насыяга үй сураган демилгечилердин башында турат.
Майып баланы өстүрүп, чоңойтуп эле өтө оор болгондуктан квартирага төлөш керек болуп атат, памперске төлөш керек болуп атат, памперс эмелери продуктыга эметиш керек болот, бериш керек болуп атат да, массаждар, ар кайсы реабилитацияга алып барыш керек болот да. Ошонун акча каражаты дагы аябай аз болот. Ондуктан жетпей атат да ошочу. Ошо көбүнчөсү биз азыр кандай десем 80 мамочкабыз өзүбүзчү. Ушу үй тууралуу маселесин кичине эметейин дегем да, айтып кетейин дегем да, что квартирада жашап аябай моу документтер менен оор болгондуктан бизге бир депутат, анан биздин президент Сооронбай Жээнбеков көңүл буруп койсо, балдарын ушундай балдарынын келечегине да көңүл буруп коюшса дейм да. Президентке кайрылуу жазабыз, депутаттарга кайрылуу жазабыз. Каякты бир кандай бизге посоветуют, ошолорго катташтайлык деп атабыз. Ответин күтөйлүк деп атабыз, буйруса. Эми бир адамдын просьбасы эмес, ал мындай караганда 80-100 адамдын көйгөйү болуп атат да.
Урматтуу каарман, сиз бүгүн Сергек жашоо түрмөгүндө балдары майып энелердин муң зарын жана суранычын уктуңуз. Аларды эфирге мен Бактыгүл Чыныбаева чогултум. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Суу агызып кеткен кыргызстандык чек арачынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Бразилияда түрмөдө жаатташкан эки топтун бир канча саатка созулган кагылышуусунда 57 адам өлдү. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы бул өлкөдөгү жагдай тууралуу соңку баяндамасын жарыялады. Кыргызстан жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги радикал топторго адашып кошулуп кеткен жарандарын мекенине качан алып келери азырынча так эмес. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Баткен окуясына арналган маек менен улантабыз. 1999 жылдын июль айынын соңунда Баткендин Зардалы айылынын жанында белгисиз куралчан адамдар пайда болгон. Көп өтпөй алар менен сүйлөшүүгө барган расмий өкүлдөр жана аскер кызматкерлери барымтага алынып, согушкерлер кыргыз айылдарына кол салып, алардын өкмөттүк күчтөр менен жумаларга созулган кармашы башталган. Муну көпчүлүк Баткен окуясы деген аталыш менен эстеп калды. Окуянын жеринен чагылдырган чет өлкөлүк журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы, Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Паньерда болгон, ал 20 жыл мурунку окуялардын таржымалын, көргөн билгендерин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди. Алдыда маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Брюс, Баткен окуясы эгемен Кыргызстан ошол учурга чейин биринчи жолу туш болгон куралдуу бир оор жаңжал болуп калды. Ал мезгилде сиз аймактагы кырдаалга байкоо салып, Баткендин өзүнө да барып киргенсиз. Ошол 20 жыл мурда Баткен окуясы жаңы башталган учурду кандай эстейсиз? Ал учурда эмне болуп жатканы так белгилүү беле?
Well, obviously it was very strange because there had never been This had never happened in Central Asia.
Адаттан тыш жагдай болгону талашсыз, себеби мындай окуя Борбор Азияда ага чейин эч качан болгон эмес эле. Албетте, Тажикстанда жарандык согуш чыгып, ага жоочулар да катышканын баары эле билишчү, бирок Баткен окуясына чейин кайсы бир өлкөнүн оппозициясынын мүчөсү болбогон согушкерлер тобу Борбор Азияда ачык байкалган эмес. Андыктан түзүлгөн кырдаал алгач көпчүлүктүн башын адаштырганы бышык. Анын үстүнө Өзбекстан ислам кыймылынын жетекчилери кезинде Тажикстандагы бириккен оппозициянын курамында болгону да жагдайды ого бетер түшүнүксүз кылып койгон. Бул кыймылдын Жума Намангани жана Тахир Юлдаш сыяктуу лидерлери өзбек атуулдары болгонуна карабастан Тажикстандагы жарандык согушта оппозициянын катарында согушуп келген. Тажикстандагы согуш өзү 1997 жылы аяктап, Баткен окуясы чыккан маалда бул өлкөдө куралсыздандыруу жараяны жүрүп жаткан. Бул процесс 1999 жылдын август айынын аягында соңуна чыгат деп да айтылган. Дал ошондой шартта Кыргызстанда согушкерлердин пайда болушу көпчүлүктү таң калдырган. Элдин көбү алгач бул жоочулар Тажикстандын бийлиги менен элдешкиси келбеген оппозициянын өкүлдөрү болушу мүмкүн деп жоромолдошкон. Бирок иш жүзүндө андай эмес эле. Ушул жерден Өзбекстан ислам кыймылынын таржымалы тууралуу айта кетүү керек. 99 жылдын февраль айында Ташкентте жардыруу болгон. Өзбек бийлиги бул чабуулду вахабилер тобу уюштурганын билдирип, динчилерге каршы аеусуз күрөш баштаган. Анын натыйжасында өтө көп сандагы адамдар кармалып калуудан коркуп өлкөдөн качып кетишкен. Кийинчерээк алардын бир бөлүгү Тажикстандагы Жума Намангани жана Тахир Юлдашты колдогон өзбектердин катарына кошулганы белгилүү болгон. Тажикстан өзү өлкөдө тынчтык орнотууну көздөп жаткандыктан өз аймагында мындай жоочулардын болушун каалаган эмес. Алардан арылууну көздөгөн. Андыктан тажик бийлиги оппозициянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, кайсы бир жол менен өзбек жоочуларын өз аймагынан чыгып кетүүгө көндүргөн шекилдүү. Тилекке каршы ал согушкерлер Кыргызстандын түштүгүнө келишкен.
Now they seem to have convinced the Uzbek group that they did have to go. Unfortunately, they chose to go into southern Kyrgyzstan.
In the beginning it was айрым кабарларда ушул 20 жыл мурда Баткен аймагында алгач байкалган жоочулар жергиликтүү элден тамак аш сатып алганы, алардын колунда акча болгону айтылып жүрөт. Баткен облусуна кол салган Өзбекстан ислам кыймылынын ошол эле Жума Намангани жана Тахир Юлдаш жетектеген жоочулары ал учурда ушул каражатты кайдан алган?
Good question and an important one too. And this is the reason why I knew who Juma Namangani was. In December they
Бул маанилүү суроо. Дал ушул маселеден улам мен Жума Намангани ким болгонун жакшы түшүнүп калгам. 97 жылдын декабрь айында Фергана өрөөнүнүн Өзбекстандагы бөлүгүндө 4 милиция кызматкери киши олдуу болгон. Өзбек бийлиги өз иликтөөсүнүн жыйынтыгында милиция кызматкерлери Ооганстандын түндүгү, Кыргызстандын түштүгү жана Өзбекстан аймагы аркылуу баңгизат ташыган кылмыштуу топ тарабынан өлтүрүлгөн деген тыянакка келген. Дал ошол топту Жума Намангани жетектеп турган. Алар баңгизат соодасынан акча таап келишкен. Тажикстандагы жарандык согуш маалында Намангани менен Юлдаш Бангизат соодасынын башкы маршрутун өздөштүргөн деп айтса болот.
Эмесидин өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяларга токтололу. Баткен окуясынын кайсы стадиясында сиз аймакка бардыңыз эле?
I went at the end of August 1999 and stayed into September and when I left there everyone was still there.
Мен Баткенге 99-жылдын август айынын соңунда барып, сентябрь айына чейин болгом. Мен кетип жатканда деле туткундар барымтадан чыга элек болчу. Туткундардын маселеси ал жылдын октябрь айына чейин чечилген эмес. Керек болсо жоочулар жапониялык туткундарды Тажик тоолоруна чейин алып кетпеди беле? Кийинки жылы 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылы кайтып келгенде да аймакка барып келгем. Биринчи жолу барганымда Баткен Ош облусунун бир бөлүгү болчу. Баткен шаарынын мэриясы деле өтө чакан эле. Ошол кезде шаарда 12-14 миң киши эле жашаса керек. Калаада бир гана мейманкана бар эле. Чынында ал кезде Баткенде көп нерсе деле жок болчу. Кийинки жылы барганымда Баткен өзүнчө облус болуп түзүлүп, көбүрөөк акча келип, көп нерсе өзгөрүп жатканын байкаганым бар. 99-жылы биринчи рет барганымда Кыргызстанда көпчүлүк эл Баткендеги окуяларга таң калып жатканын байкагам. Бишкекке жеткенимде кыргыз өкмөтү аскердик тажрыйбасы бар бардык адамдарды, аңчыларды, согушкерлерге каршы күрөшкө чакырып жаткан учур эле. Авто унаага түшүп жолго чыкканымда кыргыз аскерлери отурган унааны көрүп калдым. Алардын баары жалпысынан аскер кийимдерин кийген менен сырткы көрүнүшү ар башка эле. Айрымдары буттарына ботас, кайсы бири сандал кийип алганын, дагы бирөө үстүнө аскердик кийим кийсе да шымы кадимки эле спорт шымы экенин көргөм. Бул адамдарга тез арада чогулууга туура келгенин түшүнүү кыйын эмес эле. Кийинки жылы барганымда көп нерсе жакшыраак уюшулганын, армиянын түштүк аймактарындагы позициясы бекемделгенин көрдүм.
Much more formal, much more organized. The military had really upped its presence in the south.
At that time, ал мезгилде мен 11 жашта болчумун. Ата-энем телерадиодон берилген кабарларды калтырбай угуп, Баткенде болуп жаткан окуяларга катуу кабатырланып турган эсимде. Сиз Баткендин өзүндө жүргөнүңүздө эл ичинде маанай кандай эле?
Well, on the one hand, of course, they shared the same fears. It was right there, and also Batken was the refugee area.
Бир жагынан жергиликтүү элдин кооптонуп турганын байкоо кыйын эмес эле. Ал кезде Баткен шаарында тоолуу айылдардан убактылуу жер которуп келген адамдар көп болчу. Алардын айрымдарына спорт стадионунда жана Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин чатырларында убактылуу башкалкалоого мүмкүнчүлүк берилген. Ал кезде жоочулар тоодон түшүп келсе эмне кылабыз деген тынчсыздануу бар эле. Ошол эле учурда Баткен окуясына чейин бул аймакты көп киши билчү эмес. Бишкекте же Таласта жашаган адамдар Баткенди картадан гана көрбөс, ал жактагы жашоо тууралуу маалыматы аз болчу. Анан кокустан эле Баткен бүтүндөй өлкөнүн көңүл бурулган аймак болуп чыга келбедиби? Орусиянын маалымат каражаттары барышты. Кыргыз өкмөтү аймакка чет өлкөлүк журналисттердин барышын каалабаса да, жапон жарандарынын барымтага түшкөнүнөн улам жапониялык журналисттерди киргизүүгө да аргасыз болгон. Натыйжада бейкапар жашоо өкүм сүргөн Баткен Кыргызстандын гана эмес, коңшу өлкөлөрдүн да көңүлү бурулган аймакка айланган.
Not just for Kyrgyzstan but for Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan.
Сиз 1999-жылы сентябрь айында дале окуялар өнүгүп жаткан маалда Баткенден чыгып кетүүгө аргасыз болгон экенсиз. Эмне үчүн шашылыш кетүүгө туура келгенин түшүндүрө кетесизби?
Well, it's, obviously it was a crazy time because it was martial law. So you weren't supposed to be out after dark and there was military trucks coming and going and helicopters going overhead.
Албетте, ал учурда көп окуялар болуп, коменданттык саат өкүм сүрүп жаткан. Кечкисин сыртка чыкпашың керек эле. Маал-маал менен аскердик техникалардын, тик учактардын добушу болуп турчу. Күн сайын армия өкүлдөрү маалымат берип жатышкан. Ал кезде адам өмүр кыйылган учурлар болуп жатканын билгенбиз, бирок канча киши каза тапканы белгисиз. Сиз болчу. Ал күнү мен Баткендеги мейманканада болчум. Нөөмөттө отурган кызматкер чуркап келип эшигимди каккылай баштады. Ал азыр дароо чыгып кетишиң керек деди. Эмне болуп кетти десем, Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары тоодон түшө баштаганын, Баткендин түштүк, чыгыш жана батыш тараптарында да болушу мүмкүндүгүн, алар Ошко бараткан жолду бууп коюу мүмкүндүгүн айтты. Ал эгер кетишиң керек болсо, тез чыгып кетишиң керек деди. Андыктан айдоочубуз менен кошо дароо жолго чыктык. Эртең менен эки убакыт болчу. Жолдо кетип баратып, айрым айылдардын бош калганын көрүп, ого бетер үрөй узушту. Ал күнү таң эрте чай кайнаткан, эртең мененки тамак даярдаган адамдардын бири да жок эле. Жергиликтүү тургундар мал жандыктар менен коопсуз жерге кеткенин көрдүк. Биз уккан, кабатырлануу жараткан сөздөр аларга да жеткенин түшүндүк. Албетте жолдон куралчан адамдар чыгып калса эмне кылабыз деп кооптондук. Бирок Со хан клавынын жанындагы Кыргызстандын Кара Токой өткөрмө бекетине жеткенде жүрөгүбүз ылдыйлаганын билем.
Мындан 20 жыл мурда болгон Баткен окуясына арналган маекти уктуңуздар. Окуянын жеринен чагылдырган чет өлкөлүк журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Паньер да болгон. Ал 20 жыл мурунку окуялардын таржымалын көргөн билгендерин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.